Ja pavisam godīgi, tad tas, protams, nav tas, priekš kā es esmu trenējusies, un tas nav tas rezultāts, uz ko mēs visi ejam un cerējām, bet tā pēdējās nedēļas ir bijušas tādas, kad ķermenis ir vienkārši piekusis, un tu vairs neesi spējīgs tā kā neko vairāk izdarīt, un es teikšu tā, ka laikam jau rezultāts atbilstoši sajūtām, tā kā esmu vairāk priecīgi, kad izdevās lielajā kopvērtējumā finišēt 17. Vietā, neskatoties uz nevisai labo sezonas noslēgumu Falunā.
17. Tev bija svarīgs no kaut kādām konkrētām pozīcijām, vai nu, tu gribēji 20. 15. Kas varbūt bija to pirmsezonas mērķi tieši kopvērtējumā?
Ja mēs tā par kopvērtējumu, protams, es galvenais, ko es gribēju būt augstākā vietā nekā pagājušajā sezonā, jo iepriekš es biju 22. Vietā, šogad 17. Tā kā tas bija viens no tādiem svarīgām lietām, bet, protams, galvenais sezonas mērķis bija nostartēt ļoti labi Tour de Ski, jo tas bija tādas augstākā mēroga sacensības mums distanču slēpošanās šajā sezonā, un tas izdevās tiešām, es gribētu to teikt pat izcili, ņemot vairāk visas sezonas sākuma likstas, kas bija ar veselību un tā. Un, protams, otrs mērķis bija nostartēt ļoti labi Amerikas posmā, jo tur bija manas disciplīnas arī, kas arī izdevās. Bet, protams, varbūt gribējās mazliet vairāk stabilu to sezonu, jo, kad ar treneri runājām, tad ir tā, ka nav bijusi tik liela tā stabilitāte, ir tā, ka, ja tu krīti, tad diezgan zemu, bet, ja atkal celies, tad diezgan augsti, tā kā, jo ir bijuši diezgan pietiekoši daudz arī augstvērtīgi rezultāti, tā kā, jā, ir laiks bišķiņ pārdomām, saprast, ko un kā, bet kopsumā esam apmierināti ar sezonu.
Bet, nu, kopumā jau tev šī tāda, nu, pirmā pilnvērtīgā sezona, kur tu tiešām esi, kā saka, izkāpusi no tām junior kurpēm, jau arī U23 tev vairs nebija, kā saka, vairs tavā vecuma kategorijā, nu, tagad laikam tā pa īstam jāsāk, kā saka, rādīt, ko spēja tajā lielajā konkurencē,
jā? Jā, protams, protams, un šī ir bijusi viena no tādām vispilnākajām pasaules kausa sezonām priekš manis, un ir starpība, ka tev visu laiku jāstartē tādās augstākā mērogas sacensībās, protams, ka tas prasa daudz, un var arī redzēt milzīgu atšķirību, kad tu esi formā un kad tu neesi formā, tā kā, ja ir tādās zemāka mērogas sacensībās, tu pat vari varbūt no malas pat neredzēt, un liekas, ka viss ir labi, bet tad šeit tu uzreiz jūti to starpību, ja kaut kas nav nostrādājis.
Tu sacīji par to nogurumu sezonas izskaņā, jā, nu to jau laikam arī, kā tu pat arī teici, rezultātos varēja redzēt, kā šobrīd jūtas tavs ķermenis fiziski un varbūt arī tavs prāts morāli, nu, cik ļoti tu esi, kā saka, iztukšot, izpumpējusies?
Laikam jau pilnībā, jo esmu gājusi visas sacensības uz 100% un nekas netika žēlots, un šobrīd es vienkārši biju tik laimīga, kad es šķērsoju finiša līniju un sapratu, tas ir viss. Un šobrīd ir tiešām svarīga ļoti atjaunošanās, jo pēc tiem 50 km arī klasikā, jāsaka tā, tas prasīja tomēr bišķiņ vairāk nekā domājām, un tā laika nebija tik daudz vairs atjaunoties, bet es joprojām, jā, es domāju, ka ir laiks mazliet ievilkt elpu, teiksim tā, un sākt gatavoties nākošajai sezonai, un es domāju, ka man tāds es domāju, ka uz tādas diezgan pozitīvas notas esam nobeiguši to sezonu, un pārdomu laiks saprast visu kā labāk, ko labāk darīt, un varbūt kaut ko pamēģināt savādāk uz nākošo sezonu, un jā.
Kā jau parasti starpsezonā, vai ne, tāds brīdis pārdomām, un tādī pat laikā jau pamatakmeņu likšana nākamajai sezonai droši vien sāksies relatīvi agri. Par tiem spēkiem, jā, ir spēka palicis tev vēl, lai ierastos uz filmas pirmizrādi, tas jau pavisam drīz.
Jā, protams, tas arī prasīs sava veida spēkus, un, bet, protams, tāds ir plāns, un šis pat tāds... Nu, tev nevar nebūt spēku uz to neierasties, vai ne? Tā kā, protams, ka būšu un ar nepacietību gaidu. redzēt filmas pirmizrādi.
Nu, man bija tā unikāla iespēja filmu jau noskatīties, es varu teikt, ļoti labs darbs, bet bija arī subtitri angļu valodā, un cik Dāvids stāstīja, tad es saprotu, ka daudzi tavi kolēģi no citām valstīm arī ļoti grib būt klāt šajā pirmizrādē. Ja? Igauņi laikam brauks, vēl kaut kas brauks?
Jā, arī treneri no Norvēģijas, tāpēc, ka ir bijis tā, ka šie visi cilvēki man ir bijuši ļoti svarīgi tajā visā procesā manā, gan sporta karjerā, gan arī kā cilvēki man bijuši kā tāds atbalsts blakus vienmēr. Un līdz ar to es uzskatu, ka tas ir, man tas ir ļoti īpaši, ka viņi brauks uz šo pirmizrādi un jā, skatīsies kopā ar mani.